Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanny dören fil belasy baradaky maglumatlar bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Geçen aýda Ahal we Balkan welaýatlarynyň käbir owullarynyň üstünden geçen güýçli siliň netijesinde beýleki maddi ýetkiler hem laýaçylyklar bilen birlikde onlarça adamyň ölüni barada maglumatlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň biri-birinin aýry inçeme çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Baharly Magtymul we Serdar etraplaryna böwüşüp gelen akymyň netijesinde adamdan 30 adam hilak bolupdyr. Ýatly diýäris, 10-njy awgustda Baharly etrabynyň Nohur, Garagul, Döwgala, Aktepe, Han Kärz owullaryny, Magtymul etrabynyň Könekesir, Kürüjdey, Hojagala, Aýdere owullaryny, Şeýlede Serdar etrabynyň Çukur, Jijiris, we jeňelli owullaryny suwalypdy. Şonda türkmen häkimetleri ýetip gelýän tebigi hadisa barada aglaba çağlaryň dyn zalyş merkezleri yerleşýän arşivil etrabynyň käbir idaralarynyň başgy yerli ýaşaýjylara hiç hili duýduruş bermändirler. Netijede gurrun gidýän owullarda ýokurda hem belleşimi ýaly onlarça adam fiilden helak bolupdyr. Mundanam başga müňlerçe dowur harap boldy. Elektrik we gaz liniýalary fanyndan çykdy. Fiilden soň hadisanyň bolan ýerini harby gullugy geçýän eskerler we yerli edaralaryň işgärleri ýollanyp, olar esasan direktiz ýeten adamlaryň gözlegi işlerine gatnaşypdyrlar. Yerli ýaşaýjylaryň gurrun bermegine görä, fiil wagty direksiz ýeten bir zenan maşgala harasatdan 4 günden soň tapylypdyr. Ol akymyň badyny düşen ulugyň aşagyna gawalyp galypdyr. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan yerli ilat çekin ýetgiler üçin häkimetleriň hiç hili gollugy bermeýändiklerini nygta geçdiler. Gepin gerdişini öre billesek, Türkmen resmileri bolun hadisi varıda kelamag söz aytmadılar. Türkmen mediasında hem tebigi harasat, onun neticeleri, yetkileri varıda hiç hili maglumat berilmedi. Gaytan tersine, yerli resmilere bolun hadisi doğrusunu hiç yerde dil yarmazlıkları varıda tavşırık berlenli aydılyar. İki kel tokluyumusu varlı deyip, onu munu gürlen bolayma deyip, yerli hakimliğin işarelerinin biri hayvatattı deyip, özünün atlandırılmalığını soran, vesilin neticesinde onlarca doğrunu yitiren bir Türkmenistanlı gurrun verdi. Medya azatlığı boyunca dünyanın en ervet yurtlarının arasında dalayan Türkmenistanını, haber serişlerinin esasan, yurt yollaşısını arşa kaldırıp, yerli ilatın yüzü yüzü olayan kıyınçılıkları var edip olsa, dımyandıklarını Üns çekilýär.